إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله دلم إسلام يعني أشارك النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم dengan bimbingan-bimbingan sunnahnya Islam dengan pemahaman para salafun salih dari kalangan para sahabah dan tabi'in semua bentuk ekstremisme dikecam dilarang semua bentuk tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas syarak dikecam dilarang begitu pula segala sesuatu yang kurang dari batas-batas syariat semuanya dilarang dalam nas-nas Al-Quranul Karim juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan keterangan para ulama ekstremisme ini dibahasakan dengan al-ghulu juga dibahasakan dengan at-tanattu' juga dibahasakan dengan tasyaddud dan yang semisal itu dan di dalam nusus al-kitab was-sunnah semua itu dibawakan dalam bentuk kecaman larangan tidak boleh hulu tidak boleh tanatur dilarang yang namanya tasyadud terkadang dengan nas larangan langsung terkadang dengan membawakan efeknya efek negatif ikhwan fillah a'azzakumullah al-ghulu secara bahasa ialah mujawazatul hadd melampaui batas Secara syariat, al-ghulu ialah mujawazatul haddi syar'i, melampaui batas-batas syariat. Termasuk al-ghulu ialah at-taqsir, kurang dari batas-batas syariat. Li'anna khairal umur awsatuha, dikarenakan sebaik-baik perkara yang pertengahan di atas kebenaran. Yang masyhur di kalangan thullabul ilmi, tentu yang masyhur pula di kalangan para ulama, al-ghulu itu dimaknakan dengan penggalan yang pertama, melampaui batas-batas syariat. Sebagian ulama kita memaknakan ghulu lebih luas lagi. Ghulu itu ialah melampaui batas-batas syariat atau kurang dari batasannya. Semua dimasukkan dalam kategori al-ghulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau membawakan pengertian ghulu. Beliau mengatakan wal ghuluwu mujawazatul haddi. Al ghulu itu melampaui batas, yaitu bi ayyu zada syai'u fi hamdihi aw dhammihi ala ma yastahiq. Sesuatu itu ditambah-tambah dalam memujinya atau ditambah-tambah dalam mencelanya melebihi batas haknya. Itu ghulu. Melampaui batas dalam memuji sesuatu, ghulu. Melampaui batas dalam mencela sesuatu, juga ghulu. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' Ahkam Al-Quran juga menjelaskan al-ghuluwu mujawazatul haddi fil ifrati awit tafriti, dengan dua. Al-ghulu ialah melampaui batas, baik dengan ifrat, tindakan-tindakan yang melampaui batas syariat, atau dengan tafriyat, tindakan atau hal-hal yang kurang dari batasannya. Tindakan orang-orang Nasara yang menuhankan Isa bin Maryam alaihissalam, atau yang meyakini Isa anak Tuhan, atau meyakini Isa itu Trinitas, Salisu Salasa, dikatakan ghulu, melampaui batas dalam menyikapi Nabi Allah Isa. Tindakan orang-orang Yahudi yang membenci, yang memusuhi Nabi Allah Isa AS, meyakini beliau sebagai anak zina, itu juga dikatakan ghulu, tindakan melampaui batas dalam syariat. Nasara melampaui batasnya, Yahudi kurang dari batasnya. Yang tengah-tengah yang benar adalah Nabi Allah Isa AS, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah bukan Tuhan, Rasul Allah bukan anak zina. Nasara dikatakan ghulu, Yahudi juga dikatakan ghulu. Dan inilah pemahaman ghulu yang benar, yang tepat. Maka segala sesuatu, baik itu ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau pemahaman yang melampaui batas-batas syariat atau kurang dari batasannya, itu namanya ghulu. Ikhwanabiddin azakumullah, ghulu, ekstremisme, radikalisme, ini merupakan sifatnya ahlul kitab, sifatnya al-Yahud wa Nasara, sunnah mereka.
Dan Allah mengecam, melarang tindakan ini. Disebutkan di An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi ila al-haq. Wahai ahlul kitab, kalian jangan hulu melampaui batas pada agama kalian, dan jangan berucap atas nama Allah melainkan kebenaran. Ahlul kitab dua, al-Yahud wa Nasara, dan dua-duanya dilarang untuk melakukan tindakan hulu pada agama mereka. Nasara ifrat, Yahudi tafrit. Semua dikecam tindakan hulunya. Juga di Al-Ma'idah ayat yang ke-77, Allah berfirman, Qul, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum ghairal haqti. Wahai, katakan wahai Nabi SAW, wahai ahli kitab, kalian jangan hulu melampaui batas pada agama-agama kalian dengan tanpa kebenaran. Kata-kata ghairul haq tidak dimaknakan ada hulu yang benar. Lah, semua hulu tidak benar. Maka lafaz ghairil haq dalam istilah tafsirnya, kayak tafsirnya, ialah sifatun kasifatun la mafhumalah. Disebut dengan sifatun kasifah, sebuah kriteria yang membongkar realita hulu. Tidak ada mukhalafah. Tidak ada yang mengatakan ada hulu yang benar, ada hulu yang salah. Tidak. Semua hulu tidak benar. Maka lafaz ini membongkar realita hulu. Semua tindakan hulu itu pasti tidak benar. Dan itu dikecam sebagai sifatnya. Ini ayat ada dua sekaligus kecamannya. Yang pertama, larangan hulu. Yang kedua, al-hulu itu merupakan sifatnya di kita. Dan kaum muslimin tidak boleh mengerjakan larangan. Juga kaum muslimin tidak boleh menyerupai ahli kita. Apalagi dalam hal-hal yang diharamkan dalam agama barakallahu. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya wan Nasa'i fil Kubra, dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya. Ini hadis sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Kata Abdullah bin Abbas menceritakan, pada pagi hari Al-Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah menuju dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jamatul Aqabah, pada pagi hari Aqabah Rasul berada di atas kendaraannya berkata kepada aku, had iltaqib li, had datangkan, carikan untuk aku kerikil untuk melempar jamrah. Falaqittu lahu hasayatin hunna hasal hadas, maka saya carikan untuk beliau beberapa kerikil. Kerikil itu seperti kerikil untuk ketapel. Segini apa segini? Untuk ketapel itu segini. Kegemanya antum ini apa segini? Jawabannya tidak begitu besar, hanya segini ya. Falamma wadatuhunna fi yadih, tatkala saya letakkan kerikil-kerikil itu tangannya beliau, al beliau mengatakan, biamsali haula, dengan semisal ini, dengan semisal ini kamu melempar jamrah. Lalu beliau bersabda dengan lafaz yang umum, wa iyyakum wal ghuluwa fid din, hati-hati kalian dari sikap ghulu pada agama ini. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu tindakan ghulu pada agama ini. Hadis ini terkait dengan sababul wurudnya, sabab munculnya hadis itu berkaitan dengan melempar jumrah pada haji, berkaitan dengan kerikilnya. Yang sunnah menggunakan asal hadis, kerikil-kerikil yang dipakai untuk ketapel. Sekarang disiapkan oleh pemerintah Saudi pertebaran di Muzdalifah dan di Mina. Antum kalau mabit di Muzdalifah, tinggal disibak itu pasirnya, muncul berbagai macam kerikil dengan ukuran yang kurang lebih sama. Ketika Anda melempar jamur dengan kerikil ini, Anda melaksanakan bimbingan sunnah. Setelah itu Rasul melarang kita dari tindakan hulu. Makna pertama adalah larangan hulu di dalam melempar jamrah. Kami gitu. Dalam bentuk menggunakan kerikil-kerikil yang melampaui batas ukurannya. Ada hulu. Mungkin ditanamkan oleh para pembimbingnya, kamu lagi melempar setan nih. Padahal ya cuma dinding. Dinding yang ada telaganya, bolongannya, dimasukkan, sudah. Tapi mungkin dikasih sejarahnya dulu Nabi Allah Ibrahim dan segala macam, dipahamkan kepada para jamaah hajinya, setan, melempar setan, setan, setan. Saking geramnya sama setan, melemparnya bukan pakai kerikil. Sandal dipakai untuk melempar jamrah, dulu ada, sekarang tidak ada. Ya, kemudian yang mereka dapati mungkin batu-batu besar dipakai untuk melempar jamrah, dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Ya, sudah lagi baca Allahu Akbar gitu tidak? Setan, karena meyakini melempar setan itu hulu. Tindakan-tindakan semacam itu namanya hulu. Dipahami siapa? Kalau enggak, karena kalau sudah tertib, sudah bagus, maka menggunakan dengan enak. Allahu Allah. Sebenarnya kan luar biasa, jadi satu sehingga berdesak. Kalau sudah bagus, sudah diatur masing-masing maktab jalurnya sendiri-sendiri, berangkat sendiri, pulang sendiri, sehingga meskipun padat itu tidak apa. Ingat, enak melemparnya. Ingin kan? Semoga Allah mudahkan kita semua untuk berangkat. Ingin terus, ingin apalagi yang lain. Baik, itu asbabul wurudnya berkaitan dengan melempar jamrah bab kerikilnya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW dalam lafadz hadis ini menggunakan lafadz umum, menggunakan al-ghulu fid din, tidak mengatakan iyyakum wal ghuluwa fi ramil jamarat, tidak mengatakan begitu. Kalau mengatakan begitu, maka larangannya khusus dalam bab melempar jamrah. Tapi Rasul menggunakan bahasa umum ghulu fid din dalam kaidah usul fiqih, kaidah fiqhiyah, kaidah tafsir, semuanya sepakat al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang mu'tabar itu lafadz yang umumnya, bukan sababnya khusus. Maka larangan ini meliputi larangan hulu di dalam melempar jamrah, juga meliputi semua bentuk hulu-hulu pada agama. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim menyatakan wa qawluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum bal ghuluwa fid din, hati-hati kalian dari sikap ghulu pada agama ini, amun, itu lafadznya umum, di jami'i anwa'il ghulu, meliputi semua bentuk ragam ghulu fil i'tiqadi wal amal, baik terkait dengan akidah, prinsip maupun dalam perkara amaliyah. Wallah insyaallah ya. Maka hadis ini barakallahu fikum mengecam, melarang semua bentuk ghulu pada agama ini. Ingat, pada agama ini. Dan dijelaskan di situ barakallahu fikum, tindakan ghulu pada agama inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Umat sebelum kita dibagi dua. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Dahulu dengan bahasa jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Yang kedua, dari kalangan kaum musyrikin. Musyrikin semua non-muslim selain ahli kitab. Majusi, musyrikin. Hindu, musyrikin. Buddha, musyrikin. Konghucu, musyrikin. Dan segala bentuk agama-agama non-Islam dikatakan musyrikin. Apa? Non-ahli kitab dikatakan musyrikin. Dan mereka semua adalah man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Mereka semuanya binasa. Binasa pada agamanya secara khusus. Di antara sababnya ialah ghulu. Maka dari sini, kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, larangan ghulu pada agama ini, apapun bentuk dan jenisnya, akidah atau amaliyah. Yang kedua, al-ghulu itu merupakan sifatnya ahli kitab, sifatnya kaum musyrikin, sifatnya non-muslim. Mohon maaf, bukan sara, tapi ini lafaz hadis yang disebutkan dalam riwayat. Ya, ghulu, trimisme, radikalisme itu sifatnya orang-orang Yahudi, sifatnya orang Nasrani, dan sifatnya semua non-muslim selain ahli kitab tadi. Dan yang ketiga, tindakan ekstremisme, radikalisme inilah yang membinasakan mereka semuanya. Disampaikan Rasul kepada kaum muslimin supaya umat Islam jangan melakukan tindakan ini. Jangan ikut-ikutan meniru non-muslim yang radikalis, ekstremis. Jadilah muslimin yang terbimbing dengan bimbingan Islam dan bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Anti ghulu. Faham insyaallah ya? Ini bahasa pertama, ghulu. Dalam hadis yang lain disebutkan, dibawakan dengan bahasa dan istilah yang kedua, namanya tanattu'. Dalam Sahih Muslim, sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalatha, halakal mutanatti'un, binasa, telah binasa orang-orang yang tanattu'. Tiga kali mengatakan demikian. Binasa orang-orang yang tanattu'. Kata-kata halaka disebutkan dalam hadis ini menggunakan bentuk fi'il madhi. Begitu ya ilmu sharafnya ya. Betul ya. Halaka yahliku. Halaka fi'il madhi, yahliku fi'il mudhari. Menggunakan bahasa fi'il madhi untuk menegaskan itu kepastian. Fi'il madhi kan fi'il yang menggambarkan perkara yang telah lampau. Dipahami ya? Dalam pembahasan fikih hadis itu kepastian dan sudah lama. tindakan tangan tok itu membinasakan, pasti binasa pelakunya, dan sudah lama itu. Bodo jawane sket biyen. Kan ya. Sudah lama sket biyen, sudah lama yang namanya tangan tok membinasakan. Dan pelakunya mutanasib pasti akan binasa. Wis biket biyen ngono kuwi. Sudah lama. Ya. Artinya tanato ini bukan barang baru, sudah lama. Kalau yang lama siapa pelakunya kalau begitu? Mereka orang jahiliyah, ahli kitab dan musyrik. Sudah lama sket biyen itu. Dan itu membinasakan dan pasti akan binasa. Siapa al-mutanasib? Apa tanattu itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan qala rahimahullah ay al-muta'ammiqun, orang-orang yang suka berdalam-dalam segala sesuatu tanpa bimbingan sunnah. Ta'ammuq, yang suka berdalam-dalam segala hal tanpa bimbingan sunnah. Al-ghalun, orang-orang yang ghulu. Al-mujawizun al-hudud, dan orang-orang yang melampaui batas-batas. Fi aqwalihim wa af'alihim, dalam ucapan-ucapan mereka dan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi at-tanattu itu ghulu wa ziyadah. Tindakan melampaui batas plus dikarenakan ada kata-kata ta'ammuq. Ekstrim, suka berdalam-dalam dalam segala hal dengan tindakan yang melampaui batas syariat. Baik pada ucapan mereka atau pada perbuatan mereka. Sehingga tanattu ghulu. Mutanatti, orang yang ghulu. Ekstremisme, radikalisme. Orangnya namanya ekstremis radikalis. Itu namanya mutanatti. Rasul menegaskan halaka, telah binasa, pasti binasa orang-orang yang ghulu, yang melampaui batas syariat pada ucapan mereka atau tindakan mereka. Dan kebinasaan di sini yang pertama kali dimaukan ialah halakun fi dinih, binasa pada agamanya, hancur pada agamanya. Karena bentuk kehancurannya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, bahkan mungkin sampai tingkatan kemurtadan dari Islam, na'udzubillah, tergantung hulunya masing-masing. Juga dimaknakan dengan umum halakun duniawi, binasa juga urusan duniawiyahnya. Maka hadis ini barakallahu fikum sama dengan sebelumnya mengecam tindakan at-tanattu wal hulu. Kata-kata halakal mutanaffi'un sama dengan sebelumnya innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din, yang membinasakan umat sebelum kalian ghulu dalam perkara. Ikhwan fil din azakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahasa ketiga. Yang pertama ghulu, yang kedua tanattu, ada lagi yang ketiga dibahasakan dengan tasyaddud. Tasyaddud dari kata-kata syiddah, keras. Tasyaddud, sikap keras. Yakni ekstrim, radikal. Juga disebutkan dalam bentuk zam, celaan dalam hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walayyushadad dina ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seseorang pun yang memiliki sikap tasyaddud pada agama ini melainkan dia pasti akan mengalahkannya, dia akan terkalah. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Barakallahu fiikum. Ini hadis tegas mengecam tindakan tasyaddud di dini. Tasyaddud lawannya yusrun. Yusrun itu mudah. Tasyaddud lawannya sikap keras, sikap ekstrim yang justru menyulitkan dia. Bertentangan dengan kemudahan Islam, bertentangan dengan keindahan-keindahan Islam. Siapa saja yang memiliki sikap tasyaddud, maka dia akan kalah, dia akan tepar. Barakallahu, dia akan menyimpang. Lafaz tasyaddudnya dibawakan dengan lafaz yang umum, dikaitkan dengan agama, at-tasyaddudu fid. Kalau kita membaca keterangan para ulama, juga keterangan ahli lughah terkait dengan tasyaddud, itu mereka akan membahas lebih luas lagi, at-tasyaddud imma bil ifrat wa imma bil tafrid. Sikap kaku, sikap keras, sikap ekstrim terkadang dengan tindakan ifrat melampaui batas syariat, atau dengan tafrid, tindakan yang kurang dari batasnya. Bedanya, kalau ghulu lebih banyak digunakan untuk yang melampaui batas. Tasyaddud lebih banyak digunakan untuk yang kurang dari batasnya. Ghulu di zaman sekarang ini lebih banyak digunakan untuk sikap tamayyi, bermudah-mudah, lembek. Tasyaddud untuk yang keras, yang kaku, jafar. Nah, lawan daripada ghulu tadi. Tapi secara pemahaman luasnya melampaui dua sekaligus. Itu yang namanya tasyaddud. Hadza huwa. Dan itu lafaznya umum dalam bentuk semua tasyaddud pada agama ini, baik terkait dengan pemikiran, pemahaman, akidah, ubudiyah, bahkan terkait juga masalah amaliyah, semua yang tasyaddud dikecam. Di era kita sekarang ini, istilah ini menjadi masyhur, ya, untuk menggambarkan model-model kelompok-kelompok, firqah-firqah yang memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan manhaj, penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang ekstrimnya keras, garis keras. Dikatakan mereka ini adalah mutasyaddidah. Contoh, contoh yang mutasyaddidah, kaum khawarij. Kaum khawarij memberontak penguasa, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Syaddud khawarij. Contoh yang lain di sini sin yang kasar pak mainnya. Iya, masing-masing mereka ada itunya. Kalau dibicarakan sejarah kelompok yang menyimpang, mereka punya dua-duanya. Satu sisi ngelembek, sisi yang lain kasar. Yang lebih masyhur dengan kasar-kasarnya ini. Hah? Ya tadi sudah disebutkan. Jadi kan dalam pembahasan sejarah kelompok, ini khawarij, ini syiah. Khawarij ini lebih banyak terkait dengan masalah bermudah-mudahnya, meskipun meskipun ada sisi sangarnya. Syiah ini kan menuhankan Ali, menuhankan Ahlul Bait. Ya, itu pembahasan hulunya. Kalau Khawarij mengkafirkan sahabat Ali, mengkafirkan Ahlul Bait, mengkafirkan penguasa, ini sangarnya. Nah, Syiah dibahasakan dengan Mumayyah, meskipun juga ada tasyadudnya. Khawarij dibahasakan Mutasyadidah, meskipun juga ada tamayyuh. Contoh yang lain, masa zaman dulu terus lah, boleh zaman sekarang gitu. Zaman sekarang lebih panas, lebih gayeng. Kok meneng wae? Kok meneng wae? Contohnya seperti Qutbiyah Sururiyah. Mereka ini ada dua, ada yang Mumayyah, ada yang Mutasyadid. Di antara mereka ada yang mutasyadidah, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Pemahaman takfir di era zaman sekarang kita ini, itu munculnya dari Said Qutb, yang dikatakan Qutbiyah. Sururiyah, pengikutnya Muhammad bin Surur, Naif dan Abidin, awal mulanya juga sama kayak ini, mengkafirkan pemerintah Saudi, lalu mengkafirkan muslimin secara umum. Itu mutasyadid. Di antara mereka juga ada yang Mumayyah, Ikhwanul Muslimin, IM, Sururiyah yang larinya ke arah sana, IM itu, dan yang setelah mereka lagi, kalau bahasa kita kemarin, IM3, ada lagi yang bawahnya lagi, IM4. Nah, sampai sekarang ini semuanya garis lurusnya IM, Ikhwanul Muslimin, Mumayyah. Bermudah-mudah dalam perkara manhajiah. Kalau yang ini sangar, semua dikatakan kafir, semua disikat sama dia, ini dirangkul semua. Yang IM1-nya mau merangkul orang-orang Yahudi, merangkul Nasrani, merangkul orang Hindu, dan segala macam, supaya dapat suara di parlemen. IM2-nya beda lagi, yang dirangkul Said Qutb dan yang lain-lainnya dari kalangan orang-orang yang masyhur dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Ada kelas itu. IM3-nya, IM4-nya, merangkul HTI, merangkul jamaah tabligh, merangkul semuanya. Kecuali Ahlussunnah, disikut sama mereka. Asyadid. Allahu Akbar. Gitu ya. Orang-orang yang gampang dengan mudah menghizbikan lawannya. Hizbi, 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 dikit-dikit hizbi, 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 hizbi. Apa dihizbikan? Dari mulai tokoh-tokoh pendakwanya sampai jelatanya dikatakan hizbi, hizbi, hizbi. Yang mengatakan hizbi dari mulai syekhnya sampai cedil-cedilnya. Hizbi, habis pun hizbi, hizbi, hizbi. Yang tidak sama dengan mereka dikatakan hizbi, hizbi. Ada tidak kelompok seperti ini? Nah, lihat. Ada tidak yang seperti ini? Loh Pak, ada gak seperti ini? Ada. Belum lama masih hidup syekhnya itu, yang dikenal dengan sebutan Al-Hajawurah. Ingat gak sih? Linknya Hajuri Hizbi, mau Hizbi antum, Hizbi kabeh. Ada mutasyadid. Bahasa yang lainnya, yang juga masih hidup orangnya, masih ada, yang dengan mudah mengklaim hukumi du'atul sunnah, masyaikhul sunnah dengan bahasa su'fuk. Su'fuk itu orang goblok, tidak punya modal masuk pasar. Tapi kemudian mereka pergunakan untuk mengklaim itu adalah syar min ahlul bidah, lebih jahat daripada ahlul bidah. Kelompoknya namanya musa'fiqah, yang suka mensu'fuk, su'fukan orang. Su'fuk, su'fuk, su'fuk. Yang dibikin itu kan, itu tokoh-tokoh besar Ahlus Sunnah, Masyaikhus Sunnah, di mana mereka berada. Su'fuk, su'fuk, apalagi ente, su'fuk apa. Ada su'afiqah, su'afiqah. Ada mutasyadid. Difahami insyaallah ya, yang dengan gampang mengklaim orang kafir, mengklaim orang mubtadi, mengklaim orang sufuk dengan tanpa hujjah, itu namanya mutasyaddidah. Ekstrim. Barakallahu fiik. Ngoten nggih? Hati-hati. Ini semuanya tindakan-tindakan yang dicam dalam Islam. Halakal mutanabbi'un. Tasyaddud. Inna dina yusrun wa la yusadad dina ahadun illa ghalabah. Tak paham toh? Ada tamayyuk, ada tasyaddud. Jadi saya katakan kalau antum bicara masalah sejarah kelompok-kelompok yang ada itu pada nyatanya pada mereka ada dua sekaligus. Ada tamayyuknya, ada tasyaddud. Intinya ada pada mereka ghulu. Kadang ifrat, kadang tafrit. Nah, minimalnya ketika berseberangan dengan yang kasar dengan mereka, kasar. Itu terkait dengan tokohnya, masya Allah, lempiknya pok, asobiahnya, ya taklidnya, ya walak dan barok yang sempitnya, nemen. Itu terkait dengan lawannya, asyadu. Al-Sunnah wal-Jamaah, tengah-tengah. Wasatiyah al-Haqi wa sunnah, pertengahan di atas al-Haq dan sunnah. Barak. La tamayyuk wala tasyaddud, la ifrat wala tafrit, la ghulu wala tanattu' wala tasyaddud. Itu semuanya bukan prinsipnya sunnah. Itu semua dikecam dalam Islam. Barakallahu.
Jam berapa ya?
Jam berapa? Malakaton silau dengan lampu-lampunya. Jam berapa? Jam 6 kurang 10. Sedikit lagi. Enggak apa-apa. 10 menit lagi. Dosa kake. Nanti paginya sampai anak. Ini tema kali ini menggambarkan tentang Islam mengecam semua bentuk radikalisme, ekstremisme. Dan penjelasan tentang ragam ekstremisme, radikalisme. Kata Miji enggak apa-apa ya? 10 menit lagi. Ini sekarang sudah masuk waktu syuruk, ditambah 10 menit supaya hilang waktu larangan, baru nanti bisa mengerjakan saat syuruk atau waktu haji awal waktu. Dan ya, sedikit lagi, sedikit lagi. Ikhwan fi din a'azakumullah. Segala bentuk ekstremisme, radikalisme yang dikecamkan hulu, sadut, nafsu, itu ada kalanya hanya semata-mata fikrah. Pemahaman. Tapi seringkalinya pelakunya selalu mendoktrin orang lain untuk ikut. Mendakwahkan yang namanya pemahaman-pemahaman. Ada yang kampanye, luar biasa. Kampanyenya, berusaha untuk memasukkan pemahaman radikalnya kepada umat. Sebagian mereka radikalisme, ekstremisme dalam beragama ini menyeret mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbau fisik, berbau tindakan-tindakan. Inilah yang kemudian dibahasakan oleh para ulama una dengan istilah al-irhab, terorisme. Ada dua macam. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala wa ghafara lahu dalam kitabnya Al-Irhab wa Atharuhu Sayyi'ah al-Ahdi wal Umam, beliau menyatakan yang namanya terorisme ada dua macam dan semua itu bermula dari ekstremisme, radikalisme. Yang pertama ialah irhabun fikri, teror pemikiran, teror pemahaman. Yang pertama, ini yang paling berbahaya. Yang saya bawakan poin pertama tadi. Orang-orang yang radikalis, ekstremis dalam beragama, jarang yang diam, jarang yang pasif. Umumnya mereka aktif. aktifnya apa? Mengkampanyekan, mendakwahkan pemahamannya. Dakwah ke sana kemari untuk mendakwahkan paham sesatnya, pahamnya yang menyimpang, ekstremismenya, radikalismenya. Itu disebut dengan teror pemahaman, teror pemikiran. Mereka menteror kaum muslimin, akidah kaum muslimin dengan paham-paham sesatnya. Itu namanya irhabun fikri, dan ini yang paling membahayakan. Dikarenakan apa? Ini ada doktrin pemahaman. Antum lihat yang namanya orang-orang Syiah, tidak diam saja. Mereka mendakwakan, mengkampanyekan paham Syiahnya. Kaum Sufiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, maka mengkampanyekan akidahnya. Khawarij, mengkampanyekan itu semuanya. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, para Mumayyi'ah, Mutasyaddidah, semuanya. Tidak ada yang pasif. Mereka semuanya mengkampanyekan, mendakwakan, mendoktrinkan paham-paham mereka pada kaum muslimin. Itu namanya teror pemikiran. Irhabun fikri. Teroris, teroris radikalis, ekstremis. Dan ini yang paling membahayakan. Kita akan disebutkan insyaAllah ta'ala pada kesempatan pagi nanti. Contoh-contoh ekstremisme, radikalisme, terorisme, pemahaman dan pemikiran. Yang paling membahayakan. Yang kedua namanya irhabun jasadi. Teror fisik. Ini menimpa sebagian radikalis ekstremis dalam beragama, menyeret mereka melakukan tindakan-tindakan fisik. Teror fisik, menyuarakan jihad fi sabilillah yang diteror, yang diperangi pemerintah, aparat keamanan. Menyuarakan itu semuanya, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Solusinya ialah resolusi jihad. Apa jihad? Mengadakan bom-bom bunuh diri. Yang dibom kaum muslimin, yang dibom turis mancanegara, yang dibom dubes-dubes mancanegara, yang dibom aparat pemerintah. Tindakan-tindakan fisik itu namanya teror fisik, terorisme fisik. Dan itu yang lebih masyhur di kalangan kita semua dan juga di kalangan penguasa, tentang terorisme, tindakan teror fisik. Ini far'un, cabangnya saja, imbas daripada yang pertama. Barakallahu fikum. Sehingga terorisme fisik itu bermula dari ekstremisme, radikalisme. Muncul terorisme pemahaman. Berakhir pada terorisme fisik. Dan itu terjadi pada siapa saja yang radikal di dalam berislam. Jangan dikira hanya kaum khawarij. Itu jelas. Mereka ini sebagai ikonnya. Ikon radikalis teroris kaum khawarij. Dikarenakan langsung bersinggungan dengan pemerintah. Dengan masalah pembahasan jihad dan semisalnya. Tetapi yang juga teroris-teroris fisik. Berawal dari radikalisme, ekstremisme beragama, terorisme pemahaman, juga terjadi pada semua kelompok-kelompok yang ada. Dalam sejarah Islam, yang masyhur Jahmiyah, Mu'tazilah. Pada peristiwa masyhur pada tarikh Islam, fitnatu khalqil Qur'an. Fitnah khalqil Qur'an. Mereka meyakini Al-Quranul Karim adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan sifatnya Allah. Terjadi di era siapa ini? Di era Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Itu tokohnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mengingkari sifatnya Allah Jalla wa'ala. Bahkan Jahmiyah mengingkari Asmaul Husna dan sifat Allah yang sangat mulia. Mereka memunculkan teror pemahaman, teror fisik bahkan dengan fitnah. Dikarenakan mereka menggunakan tangan penguasa, dijadikan sebagai undang-undang dasar negara, keyakinan Al-Quran dalam makhluk. Itu i'tiqad kufur. Awalnya teror pemahaman memaksakan semua masyarakat punya pemahaman ini. Tapi ujungnya dikarenakan banyak penolakan teror fisik. Siapa saja yang tidak mau berakidah seperti ini, maka dia akan dipenjara, dia akan dibunuh. Dan terjadi. Dan yang dibunuh bukan semata-mata kaum muslimin awam yang mereka sasar. DPO mereka itu para ulama. Bunuh, langsung dibunuh, penjara. Sehingga fitnah semakin besar dikarenakan masuk pada ranah teror fisik. Jahmiyah teroris, Mu'tazilah teroris dalam bab ini. Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai tokoh paling terkemuka di masa itu dijadikan sebagai DPO utama. Jangan dibunuh. Kalau dibunuh, reaksi umat akan membahayakan. Disiksa sampai mau mengatakan akidah tersebut. Maka muncul kisah yang masyhurah bagaimana kesabaran, ketabahan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memerangi prinsip ini, cambuk, siksa, penyaya, penjara di tiga generasi kekhilafahan pada masa itu. Dan pada akhirnya Allah memenangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah selesai masalah itu. Itu mengerikan. Itu teror fisik. Awalnya ekstremisme, radikalisme dalam berakidah berujung kepada terorisme, pemahaman memaksakan teror umat dengan akidah yang menyimpang ini berujung kepada teror fisik. Yang lebih kejam lagi, yang lebih kecil lagi tindakannya orang-orang Syiah Sufiyah. Mereka itu dalam secara pemahaman akidahnya Syiah ekstrim. Secara amaliyahnya, sulukiyahnya Sufiyah ekstrim. Mereka dikenal dengan sebutan Al-Ismailiyah, Al-Qaramithah, Al-Batiniyah. Kepecahan dari Syiah ekstrim. Secara akidahnya Syiah, secara amaliyahnya Sufiyah ekstrim. Mereka menuhankan tokoh mereka. Yang pertama, ekstremisme, radikalisme dalam beragama. Mereka punya akidah kebatinan. Jadi gak punya yang bahasa-bahasa ini, batin-batin. Barakulahik. Ekstrim. Berujung kepada irhab jasadi, terorisme. Tercatat di dalam sejarah Islam, sejarah kelam mereka. Antum melihat di dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 317 Hijriah. Itu tahun-tahun hitam. Tahun-tahun kelam dalam tarikh Islam. Kejadiannya pada saat musim haji. Lebih tepatnya ketika kaum muslimin hendak persiapan mau menuju ke Mina atau ke Arafah. Tanggal 8 atau tanggal 9 Dzulhijjah. Tiba-tiba mereka dengan pasukannya Ismailiyah, Qaramithah, Batiniyah ini menghunuskan senjata mereka. Mereka langsung membantai jamaah haji. Kaum muslimin, dikatakan mereka bahwanya muslim, masuk enggak ada yang curiga. Masuk ke dalam Masjidil Haram, membantai semua kaum muslimin yang sedang tawaf di situ, yang sedang di salat di situ, yang di Masjidil Haram, dibantai, ditumpahkan darah mereka di depan Ka'bah bersimbah darah. Terhitung dalam sejarah ada 1.500-an orang dibantai di dalam Masjidil Haram. Yang di luar haram ada 30 ribu orang dibantai di gang-gang Mekah, di jalan-jalan Mekah. Pemandangan yang sangat mengerikan, tanpa perlawanan. Jika yang mereka sudah dalam persiapan untuk haji. Tokoh mereka berdiri di atas yang namanya Hajar Aswad, menyatakan dia adalah sembahan na'udzubillah Tuhan selain Allah. Bunuh mereka. Dan Hajar Aswad diculik, diambil oleh mereka, bawa ke tempat yang mereka. Itu disebutkan dalam tarikhnya hampir sekitar 21 tahun pasca itu tidak ada haji. Tidak ada umrah, enggak ada haji. Kenapa? Hajar Aswad mereka culik. 21 tahun itu teror paling kejam, paling jahat, paling keji, dan pelakunya bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan Hindu, bukan Buddha. Pelakunya adalah orang-orang yang berbaju Muslim tapi pemahamannya kufur, dari kalangan Syiah ekstrim, Sufiyah ekstrim, namanya Ismailiyah, Qaramithah Batiniyah. Na'udzubillah. Mereka adalah kaum teroris yang paling kejam, yang paling keji dalam sepanjang sejarah Islam. Tidak ada sejarahnya orang Yahudi membantai Muslim depan Ka'bah. La Yahudi, wala Nasrani, wala yang Allahumma musta'an la haula wala quwwata illa billah. Maka waspadailah segala bentuk ekstremisme, radikalisme, dikarenakan pasti akan berujung kepada terorisme. Kadang pemahaman mendoktrin banyak orang dengan pemahaman sesatnya, dan tidak jarang yang masuk ke dalam pembahasan terorisme. Dan itu berlaku untuk semua orang-orang yang menyimpang dari Islam dan Sunnah. Allahumma musta'an. Ini yang saya diutarakan, semoga manfaat. Dan insya Allah perjumpaan nanti jam 10:30 kita akan lebih mendalam lagi, membawakan contoh-contoh ekstremisme, radikalisme di din. Sangat banyak, cuman yang kita bahas yang berkaitan dengan apa yang sedang terjadi dan yang sering muncul di tengah-tengah umat Islam, radikalisme jihad, radikalisme dalam menyikapi pemerintah Indonesia Raya, dan mungkin yang lainnya kalau memungkinkan dibahas ketika itu baru. Dibahas insyaallah ya. Nanti baru setelah itu pembahasan yang masalah apa itu Wahabiyah. Apakah Wahabi radikalis, teroris, ekstremis ataukah bukan, itu pembahasan nanti malam atau besok pagi insyaallah. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وأرجو